habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha may sanadka ah 2022 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 hamid jirbaan iyo boga v o a somali.com xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaynaa.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena caawaran waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo ka hadlay xaaladda cudurka covid 19 ee maamulkaasi.
ugu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkani faraha ba-an soomaaliya ku hayay waxay dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray. Marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdii oo la dhammaystiray iyo waxaa soo baxay iyo xanuunkuna ugu dhammaystiran.
Waxaa kale aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan kursiyada ka dhacaya soomaaliya oo soo badanaya.
waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority layahay dad waxaa arkaysaa oo yani awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas dacwadiina ma soconayso. marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanayn cadaalad.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsaned xuseen. dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus, waxaana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof. puntland ayaa laga helay 19 qof, halka gobolka banaadirna laga helay 13 qof. somaliland waxay sheegtay in laga helay 8 qof, halka koonfur galbeedna laga helay 7 qof. dadka ka bogsada xanuunka ayay dowladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay inay gaarayaan 15 qof, dhimashadana waxaa lagu sheegay 2 qof. tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay soomaaliya ayay ku sheegtay dowladdu in ay tahay 1502 qof. ergay gaarka ee hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta in xanuunka coronavirus uu sii ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helaayo tallaal ama daawo la isku hadlayn karo. wareysigu siiyey telefishinka Britain laga leeyahay Sky News ayuu Dr David Navarro ku sheegay waxa ay dunidu uga dhigan tahay sidii ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan. Navarro ayaa sheegay in dunidu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal, islamarkaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya. waxa ay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ay xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sanad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegay maanta oo talaada in bom wadada dhinaceeda lagu aasay ay ku qaraxday kolonyo ka tirsan militariga wadankaasi. sidoo kalena waxaa rasaas isweydaarsaday ciidamada militariga iyo maleeshiyo deegaanka koonfur galbeed gobolka Baluchistan, waxaana labadaasi dhacda ku dhintay 7 ka mid a ciidamada iyo qof rayid ah. qoraal ay soo saareen militariga wadankaasi ayaa lagu sheegay in shilka koowaad uu dhacay kadib markii ciidamada sida militariga u tababaran oo ku laabanayay saldhigyadooda kadib ilaalayn ay soo sameeyeen oo aagaasi ay ka fulinayeen isniintii gelinkii dambe mid ka mid a baabuurtooda ay ku qaraxday miino dhulka loogu aasay. 6 askari iyo darawalkoodii oo rayda ayaana ku dhintay weerarkaasi. mureed Bulaajo, afhayeenka ciidamada isugu yeera midowga ciidamada Bulaajo oo ah koox goosada, ayaa sheegtay mas-uuliyadda bomkaasi wadada dhinaceeda lagu aasay, wuxuuna sheegay in ciidamada Pakistan ee weerarkaasi lala eegtay ay ilaalinayeen injineero baaraya goob saliidda laga qodo oo aagaasi ku dhow. dadka codkooda dhiibanaya ee reer Burundi ayaa dooran doona madaxweyne cusub, xubno baarlamaan iyo dowlad hoose arbacada berri ah, waxaana doorashadaasi curyaamiyey xanuunka coronavirus iyo eedeymo ku aadan in la cadaadinayo dadka codkooda dhiibanaya. walaacan ayaa waxaa horey u muujiyey ururka midowda Afrika iyo qaramada midoobay, kuwaasoo war wada jira oo ay soo saareen kula taliyay in ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka iyo warbaahinta dowladda ay si buuxda uga qayb qaataan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid degan oo nabadeed, waxaana laga dalbaday in ay noqoto doorasho xor ah oo loo dhan yahay misena cadaalad ah si loogu kalsoonaado.
وهجاك دولت أجبوتي أي وح أي جود وش عيسي كيس كعصبة حنون كا كوفيد 19 أو كورونا فارس وكانوا وح عينها أي دولت سوق بسيين وحنون كود عيد بقول قف وعصب تاسو تلا جود كده جيسا كله بقول يستير قف هلك لما شدنا أي تاجنت هاي تدوا قف دنا كلام ده حنا أجبوتي اسمع العمر قيلة أي مركلة وغبا غيد دوينها دل كاسين أي كغيب قطان لدقالن كا حنون كا كورونا فارس وكانوا هذا كان وحوك كثير كدي مركو مانتا تجي تام عدا تبوتيو دوب لو ذهوش وحبر شو سجل سعيد فرح أيانا وربحين تنا صدر طيب
كل إن كان مدحينا هذلك تبوتي إسماعيل عمر قالوا كنت جام عدا تبوتي وح أيقيك هيد قرا لي شري صوصرت الدولة دو كاسوها إن مانتو أيد هاي بيشو سرال يطبعا وحي كدم بيا لحو تندونو دردرجلين تماريتان ذا يلتقالن كعابق كورونا فيروس وحنا مدحينه مامل كجام عدا كل دردارمي إلا إلى لي عافي ما كارديدا فداب جام عدا تبوتي أيد ديب بلودي شقدي وحبرش دعددا تضبي طبعا كي بشن لين عيسر يسلو زار هذلك جبوتي عبد القادر كامل وحا ugu baaqay dadka in laga feejignaado faafida xanuunka coronavirus
le covid 19 est une maladie grave aujourd'hui nous sommes à 7 décès personne testé positif s'y rendre très rapidement dans les centres de traitement et contacter le personnel soignant du ministère de la santé
waxa intaas ku daray raisul wasaaruhu in dawladdu ay qaadi doonto tilaabooyin cusub oo dardar leh kuwaas oo lagu baari doono qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana shaqaalaha caafimaadku ay gudaha u gali doonaan xaafadaha kala duwan ee dalka Djibouti iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan raisul wasaaruhu wuxuu ku amray dadka qaba cudurka coronavirus ee guryahooda jooga in ay dadkooda ka fakaraan waxaana sidoo kale sheegay in dadka isku arka calaamadaha caabuqa coronavirus ee aan la soo xirin goobaha caafimaadka in dawladdu ay tilaabo sharci ka qaadi doonto sagal saciid faarax fiowe Djibouti
maamulka dawladda hoose ee Gabeel ayaa kharashkii ku bixin jireen xuska maalinta 18ka May ee Somaliland waxay ku bedeleen in ay beerleyda danyarta ah ee deegaankaasi u qodan beeraha si ay uga badbaadaan duruufaha adag ee uu sababay cudurka COVID-19 خضر محمد أكلة أيها وربحينتا إنو هيا
طلابنا نكو لقاقين فيه ودي وحي ويدي سي محمد أمين عمر عبدي تقى مقالة دا قبيلي وشادة دا اي كلا يهين اي ترى دا اي فيليان دادهان إن اي بيرها أو قدان
دي سيدي أدون كباين لقبنا وحسامين آريالي نغوية عشي حلوكن كورونا فيروس مركلي ما دو لباتة دا عافمات وحلي لباتة لطالة وددكي ليكو كينيو dadkeena noloshoodu way soo xiran tahay haday tahay qurbaha iyo haday tahay magaalooyinkeena iyo haday tahay miyiga marka anagu taa ka duulana ayaa waxaanu garowsanay imikana in aanu dadkii miyiga maadaama lagu jiro waqtigi wax la soo baxayay oo roobkii loo daayo in fursada loogu faa'iideeyo dadkeena miyiga oo kharashkii aanu markii horeba ku weynayn jirnay munaasabadda 18ka May aan saacado ugu bedelno saas oo runtii markaa duruuftaas ayaa keentay in aan faabka ugu fikirno iyadoo aan markaa dib ka duulano sida ugu jilicsan yihiin dadka qaarna waa awoodi kara qaarna ma awoodi kara markaa intii aan awoodi kareen oo 3000 oo saacadood aan qorsheynay baan runtii aan u bedelnay howshii statement
maayarka magaalada Gabeel ee ayaan weydiyay tirada tuulooyinka ay is leeyihiin waad gaari kartaan
qoysasku wax weeye tuuladiiba tirahaan tuulo kasta waxay leedahay heer tuulo iyo maamul la shaqeeya marka iyagaanu kaashanay deegaanka qoysaska inta ugu liita marka qiyaastii tuuladiiba 100 qoys oo kale ayaanu ka soo qaadnay qoyskiiba wax loo qudiyay 3 saacadood marka 12 tuulo ba shalay facekan hore aanu bilownay
wajiga koobaad
12 ka tuulo walba 100 qoys ba la target gareynaya 100 ka qoys walba saacadood 3 saacadood ayaa loo qodi doonaa insha Allah
gobolka Gabeel oo gobol beereed ayaa dadka ku nool waxay yihiin dad aan gurguurin oo degsiimaha isla markaana dad badan ay ku nool yihiin hadaba sidee ayay dadku u feejigan yihiin ama ula socdaan waxa ay talaabooyin dhinaca coronavirus laga feejignaanayo ay qaadeen maamulka degmadu
haa walaal horta arinta la xiriirta diyaar garowga waxaanu leenahay gudi COVID-19 ko heer gobola marka labada wajiy midna uu yahay ka hortag oo midna yahay diyaar garowga haddanka diyaar garowga ku horeeyo anagu gobol ahaan iyo gudi ahaan waxaanu sameeynay ba anagu is maamulana oo kharashkan ay dawladda hoose ay dib u bixinayso inaanu lixda degmo ee gobolku ka kooban yahay meel walba ku diyaarino tiim caafimaad oo u diyaar ah hadii xaalad timaad, isla markaana jeegareeya dadka moogta ay waayo geed balaad alay baday wajale iyo agabarba dad ama jabuuti ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala soo mara. Marka shaqaale caafimaad oo aanu anagu lacagta siino oo jeegareeya waa diyaar ku ah hadii xaalad timaadana la tacaali kara intii awooddooda. Sidoo kale waxaanu si joogta u wadnaa fulinta awaamiirta guddida ka soo baxsa iyo wacyigelinta. Tusaale ahaan gaadiidkii dowladda hoose ee gibiray oo kale ee shaqadoodii caadiga ahaa ku jiray dhammaantood waxaanu saarnay makarafoon. Gaadhigii oo shaqadii iskaga jiray ba afar ayaa inta uu shaqada ku jiray wacyigelintii ay ka socota. Marka runtii awoodda wacyigelineed maynaan yaraysan, laakiin waxa aad iyo aad inoogu liita aqbalkii iyo u dhaganweelkii shacabkeena oo aad weli mooday inaanay halista xanuunkani aanay u muuqan.
Goobaha waxbarashada ayaa hooyooyin saboolihi waxay ku hor iibi jireen cuntooyin yaryar oo fudud. Markii dugsiyada iyo goobaha waxbarasho la xidhana, waxa hooyooyinkaasi ay noqdeen kuwa ugu horreeya ee ay arrintu taabato. Mayaka Gibira ayaan weydiiyey tir ahaan dadkaasi inta ay dhan yihiin.
Number one waxa weeye dadka markiiba ku suuq waayey waxay ahaayeen hooyooyinkii ama quraaca ama nacnacyar waxa noocaas intay dee lasoo hor fadhiistaan noloshooda ka soo saaray. Markiiba saameyn toosa ayay arrintaas ku yeelatay. Deedna anagoo arrinta ka duulana ayaanu soo diiwaangelinay magaalada Gibira. Waxaanu ka sameynay hadda ka hor xafiis la yiraahdo xafiiska diiwaanka sakada. Xafiiskaasi qorshaha iyagu wuxuu ahaa inaanu ku maamulo arrimaha danyarta dadka jilicsan, inaanu xaaladahooda runtii sidii noloshooda loo bedeli lahaa. Oo hadda ka hor aanu 100 qoys maalgelin u sameynay anagoo xafiiska kaashanay ka dowlad hoose lacag $100,000 aanu ku kharash gareynay. Deedna xafiiskiiba wuxuu noo fudaydiyey in lasoo diiwaangeliyo dadkii dumarkaan saacaha hooyooyinka iskuulada ka hor iibin jiray oo tiradoodu ilaa 170 ay noqotay. Sidii baan markaa raashin bil ay isticmaalayaan ama u dhignay, waxaanu ballan qaadnay inta xaaladdu jirto inaanu iyaga anagu si gaar ah aanu gacanta uga hayno.
Qaar ka mid ah beeraleyda danyarta ayaa hawsha loo fuliyay ayaa ka mahadceliyay.
Waxaanu aayay waxaanu wajahan la beeraleyda ugu mahadnaqayna madaxda gobolka degmada Gibira siiba mana saabka gudoomiyaha oo gartay kharashkii ama jurmaankii la garaaci jiray sideetoohamee loo garaaci jiray in loogu bedelay beeraleyda si ay uga faa'iidaystaan golaha deegaanka degmada baanu aad iyo aad ugu mahadnaqon.
Waxaan u mahadnaqaynaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha deegaanka, gudoomiyaha gobolka, dhammaan
Qadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa warqad canaan ah u diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom, isaga oo ugu gudiyay lacagtii ay Mareykanka ku kabi jireen howlaha hay-adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay-addu wax ka qaban khaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kalena weli waxaa xanuunka COVID-19 soo ridanaya dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaar ah uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay-adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay-addu sameynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 cisho ee soo socota. Warqada uu diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaasi oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadnayd inaysan hay-addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waayay caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan Fariska, kaasoo aan gabi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin in aysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan waddankeeda waqtigii loo baahnaa, iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka Shiinaha laga hirgeliyey halka ay ka hortimid go'aankii Trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanaya Shiinaha ee Mareykanka soo galay. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqadii uu Trump u diray WHO ay ahayd isku day uu doonayay inuu ay ugu soo jeedo Shiinaha iyo Mareykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas'uuliyadoodii caalamiga ahay. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go'aanka uu Trump ku joojiyay kaalmadii hay'adda ay ahayd go'aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay'addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajahday mar uu la hadlayo wadamada xubnaha ka ah hay'adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore marar badanna ay ku celceliyeen. Waxa kale oo uu sheegay in ay wadamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 cisho gudahood ah. Waxa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay'addu xaalad degdega oo caafimaad dunida guud ahaan, taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee digniintooda 30-kii Janaayo, markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof islamarkaana aysan weli cido ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxigxigta waxa uu laftiisa u bogaadiyay Shiinaha bilihii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitterka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabra adeegay, isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen. Waxa uuna xusay in ay si dhow ula shaqeynayaan xurmana ay u hayaan Shiinaha. Balse wadamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay'adda WHO kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay'adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah, isagoo qaraarkani soo dhaweeyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay Isniintii in Shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay Shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo tallaal xanuunka loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay, hay'adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada tallaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa wejigii labaad ee 3 weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in tallaalkan uu shaqeynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in tallaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga Ciidulfidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaadda socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10-ka bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku xigeenkii waddankaasi Sheikh Mushaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda kusii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaaraysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u haya ku dhowaad 5 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay gaarayso 319,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii batay xilligan COVID-19 uu aafiyay Soomaaliya. Waxaynu soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Daraasad ay sameysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay in ay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuulada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaanka cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo galiya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. Xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-kii ilaa 15-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. waxaana sameeyay qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF. Waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka COVID-19 awgeed. Qaabka daraasadan loo sameeyey ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyey 53 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay'adood oo dawli ah. Natiijada ka soo baxday daraasadani waxa iga waramay oo barnaamijka Galka Baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It was unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nololeed ay soo gaadheen korab ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga. Waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nololeed waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. Waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. Waxa uu intaas ku daray in 157 hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. In badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, 123 hay'adaha iskaashiga nololeed waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. Waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficilo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining children and so forth, so we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
Kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF, waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. Mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiyey waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30 bishii Maarso ee sannadkan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibrahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye. intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo soo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan, kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7-deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani. Baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
Deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waa rognahay in waqti dhow ay fureeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada Aami Sooma damcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab. Iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan oga hadalay dowlad ahaan oo aada u qaab darnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama owla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. Markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga oo ku sugan deegaankaas. Markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen. Waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel oga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen islamarkiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen. waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah
mas'uuliyiinta Soomaalida waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhabanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas'uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas'uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabadha la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacay, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacay. Maxaa la yiraahdaa, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameeyo. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba inay tiraahdo ninkan dhib ku igee. Sababtoo ah haddii ninka kutub lagu dhaarinayo, gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsana isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga gelihay waa fadhiyay. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladdii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo mataqaana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan, markay imaadaan waxayhiin waa heshiine ay arrintoo soo sare loo xaliyay. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority leeyahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanayn cadaalad. Haddaadhaadi gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan maaha qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oo la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxaa ku leeyahay dhibkaasa igu soo dhacay ee maxaa saas u sameey wata booliisku u tegoys u dacwo weys yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay. Haddaa qabiil yar kusoo jeeda waa lagu liidaa, haddaa lacagay sanin qofku dudooday malaha. Marka wax badan aa celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaareen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 30 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubeysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waa tan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan, ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxay meesha ku joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offense bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa soo ansixiyay baarlamaanka, waxaa looga go-ansixiyay la-yahna waxay tahay maadaama lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanatar oo aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnayna waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga dooda marabyo. Sababta ay tahayna wuxuu yiri culimmo diinku ka cabsana, haddii culimmada ka cabsanayo culimmada inuu la fariisto waay. Sababto maanta nolosha gabdhaheena أم مستقبل قبلين وتجعنت وجهتها وحلب هذا البرلمان كفدي يقدميها برلمانك صوت أيه هذا الشيء إذا سمعت أول أنسيه هذه حتى وحوين أو قاني ما أنت هذه اللي رسوم علي الشرع يجرو أو كورت جاي كعديك نينك دك سامينه أو إقافتي سمرع نول بو عبسنا لكن شرع يجيبه وحال إسكت جشت ميس كوسيس قدوميها أنا وقعن بارين هتاسبين مكشي جاي صوت دور مر علي الأجندة قصود رج الدمر أو حد بعنا أو أول أولينا أوربين إن أي متقرة أو القصود درو أجندة حتى وحيل شيئا هدي طن حد بعنا إسكورة إن موشين كنان إن له الشرعي إن الدبيد لجسمه أم بدور لجسمه إن يسوبين كنان شرعي وحنا وعوينايا وكلية إن تبقى دول دبعت الدقيسنا أي أوجان شرعي الأجر أو شرعي الغضخمة مركو المادي إن لا فريست لا الدول أو متقنا شرعي الغضخسيها بدن لما المري عن دولة الصومالية أو بقايا سوت وحاول عم بقف دمر أحي وعيد الشيء عبا إدالة أيها إيجوكتو حبير إيجوكتو إيدا إيجوكتو نقو البرلمان كجرن هو يعد الشيء الموت للو حوجوه محالي رضا أيها أوجوكتو أيها إنه كفكران نفتوذا هو يذوذا ولا شوذا حبريرتوذا أيها يذوذا أي فيريان دفك مساكين تمانتا ديباتر إيكو دعيسو أو عدالة درادة إيكو هيسة الدالكين أو مانتا حبتا اللذي لعقو هيسان إيكو داويستان قبلوذا أو
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xad gudbiyada galmada iyo kuwa jinsiga ku saleysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya balse ila haatan aysan ka soo jawaabin codsiga barnaamijka galka baarista
هذا يوم سيني عرور معروف وإنه لسع سيني برنامج في كلك باريستا
كردو وحن وصل سعودات دو دي قابلين دو حملتا مراها مرايكا في قد بقى لمركة ورسلة كسر دوالة وركي دوندا واتن فلسطين أحمد إيمان
dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus waxana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof Puntland ayaa laga helay 19 qof halka gobolka Banaadirna laga helay 13 qof Soomaaliland waxa sheegtay in laga helay 8 qof halka Koonfur Galbeedna laga helay 7 qof dadka ka bogsada xanuunka ay dowladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay gaarayaan 15 qof dhimashadan waxaa lagu sheegay 2 qof tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay Soomaaliya ayay ku sheegtay dawladdu in ay tahay 1502 qof ergal gaarka ah ee hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta in xanuunka coronavirus uu sii ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helayo talaal ama daawo la isku halayn karo wareysiga sii telefishinka Britain laga leeyahay Sky News ayuu Dr. David Navarro ku sheegay waxay dunidu uga dhigan tahay sidii ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan Navarro ayaa sheegay in dunidu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal isla markaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya waxay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ay xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sanad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan
maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay ka jirto maamulka baahi weyn oo ku saabsan adeegyada la dagaalanka xanuunka COVID-19 ilaa haatan waxaa maamulka laga helay 12 kiis ay yeesheen maamulka cusub waxa ay sheegeen in kaalmada soo gaadhay ilaa haatan aysan ku filayn wariyahayaga Cabdi Waahid Macalin Saxaq ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka cusub ee warfaafinta ee maamulka galmudug Axmed Shireef Fallagle
hadda sidaas aad u sheegayso waxaan ka soo baxshay uu shir gudoomiye madaxweynaha ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikari madaxweyne ku xigeen kor oo qayb ka aha ee gudi hore oo jiray oo u badlaa wasiirada hore ahaa amaba ahaaba ayaa shalay wax lagu sameeyay isbeddel maadaama golihii wasiir cusub ay shaqadoodii la wareegeen xilalkoodii marka gudiyeygaasi cusub ay ayaa madaxweynuhu maanta nagala qayb galay waxana la isla qaatay oo laga hadlay waxa ahayd coronaviruska oo aad iyo aad iyo aad ugu badan galmudug hadda dayacnaan badan ay jirto waxa nagaga aaday ka dowladahan inaynu aad u xoojino oo uga hortagno qabkaas ayaa shirku maanta
baahiyaha iyo deegaanada galmudug ee ka jira dhinaca xarumaha lagu baxnaaniyo dadka bukaan eegtada mararka ay yimaadaan xanuuno coronavirus ah bal faahfaahinada si
والله marka loo eego xarumaha jira iyo xanuunka baaxadiisa iyo deegaanka baaxadiisa iyo xuduudaha lagu aan ku meegaarsanahay dadka looga soo qulqulaya waxa la oran karaa waa wax aad u liita weeyo hooseeya xarumo kooban way jiraan oo haatan laftigooda ayagu laftigooda aan isku duba dhacsadeen oo magaalada madaxda oo dhusubareeyo kala ka jira gaalkacyo kale laga diyaariyay caawada qol laga diyaariyay cadaada laga diyaariyay laakiin diyaarin kuma filla waxa weeyaan in shaqo badan laga qabtay u baahan tahay marka dhan walba loo eego arrintaas way dayacan tahay dhibka noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka Soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhan baan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha baan Soomaaliya ku hayay waxa dawladdu la tacaalaysay maartay dhismaha in dawladdu la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax la xalal badan baa jiray marka waxa hadda isku soo baxay dawladdu la dhameystiray iyo waxa soo baxay xanuunku nagu dhameystiran xanuunka dad adduunka sida la socoto waxa weeyaan in unta lala saaxiibo lala noolaado unba hadda la isla qaatay xanuunka kan haatan malahan daaweyn wuxuu leeyahay la noolaasho iyo ka warqabid iyo taxaddar marka arrimahaas oo dhan in aan dardar gelino aad u xoojino ayaa waanta madaxweynuhu gudoomiyey sidaas aan hawsha hadda ku socota galmudug la xaaladdaas ku sugan tahay
baaxadda dhibaatada aad sheegtay iyo inta aad u haysataan in aad ku kaafisaan xanuunkan iyo dhibaatadiisa intee leegta
ruhanti farka wa dhaqi karto waxa weeyo waxa aanu kalmada hadda la soo gaaray runti waxaan oran karaa magaalada ama wax kaafin kara maan sababtu waxa weeyaan deegaanka iyagu wuxuu xuduud ballaaran leeyahay deegaan dowlad Soomaaliyeed ee Itoobiya oo xuduudku yahay xuduud aad u furan oo maartay wax badan oo wax u dhibaaya caafimaadka ay maartay ay iska weydaarsanayno una tabar la'annahay dhankan kale Puntland laga xigta oo iyadana haddii dad Soomaaliyeed oo maartay maamul gooniyad leh dhinacan koonfureed asaguna Hirshabeelle laga xigta waxa ugu daro iyada hadda halka ka yimaada waxa weeye laftigeedu dadkii Muqdisho oo aad iyo aad iyo aad uga soo baqaraya xanuunka Muqdisho iyo halka ka jira ayaa ayagu gaadiid ku soo maraya oo maartay amana dhaafaya ama lagu degaya marka dhan walba markii dhanka bariga waad ogtahay oo Elbuur iyo Lucas fiir kala ayaa maartay joogta marka meel dhexdaha dawladda isku jirta iyo dadkii intii hortahayd marka waxaan ugu hareereysan xanuunka dhinac walba marka waxaan kaalmada haysanana waxba kama goyso waxaan leeyahay marka aan ka faa'iideysanahay idaacadda dawladda federaalka oo ilgaar ah inaan ugu eegto oo ay maartay qoondada ay gobollada iyo maamulka gobollada ay u dejisay ay aad iyo aad nooga kordhiso ayadoo ay gacan sidii awalba ay isha noogu haysay ay sii ballaariso meesha caalamka international community arrimaha iyaga aysan aad u gaarin xitaa baahidayada dhibaatadeeda gaarsiinta aan gaarsiin lahayn ayaa gaabka dowladnimadu oo aan dhisayna dowladdu uu naga gaabiyey sida colaadaha loogu istaago iyo si ka dara weyn xanuunka loogu istaago laagana hortaga waxa loogu hortagaya waxa waa wax sahla inta adduunku kamidaysay ama dhaqaalaha sababta isla xawii ma jiro awood isku dheeriya cudurka loo hortagay waxa weeye waa wax qof waliba uu hortiis qaban karo gacnaha aad dhaqdaan wada noolaasho aad kala durkisaan booqashada ay yareysaan kulamada guud oo aad haddii leh ka hortag intaasna qof walba iyo urur walba iyo koox walba iyo guri walba iyo suuq walba iyo dukaan walba iyo xafiis walba waa wuxuu awoodo wey marka waxaan cod dheer ku leenahay waa naftiina ku haleynina gurba dowladeed iyo gurbad kale sababta wey dowladaha waxa wax ay ka caawiyaan xanuun la yaqaana wax lagu daaweeyo xanuunkan daawadiisu waxa weeye inaad gurigiina ku dhowrsanataan hadii durufi tabadala aad xadar u baxdan gacmaha iyo sabuuta ku daarsan ay waxii wixii kale ee kaalmaha dawladdu keentana ama la idin sheegay wala ka soo gaarsiinaya qaab beexamin oo isticmaala waxaan leeyahay sheeg galmudug arintaas ku dadaala kuma baraarugsiidin ha lagu baraaruga leeyo
dhawaan waxa jira in qalab loogu talagalay baarista xanuunka coronavirus la soo gaarsiiyay deegaanada galmudug qalabkaasi ma yahay mid ku filan ilaa hadda ma jiraan xanuuno ka dilacay deegaanada galmudug
runtii qalabkaasi naguma fila mana noo dhowa xataa waa qalab aad u yar wey aad u yar runtii xanuunada xanuunkana waa loo daadsan yahay runtii iyo magaalada waa gaaray cilad kaloo aan is leeyahay laydilama qabana waa jirtaa oo dadku ay ka qabaan baararooyo oo maaratay haddaa qofki tiraahdo soo qufacahaya ama qandhahayso reedha xanuunkii abuu jiraa qofkaas halis wuxuu yahay inaad kala dhimataan oo dareen ha galo marka waxa aan leeyahay looma baahna inaad cudur aad ka xishootan ama ka baqdaan marka sida aan u dayacanahay uma alla liidano oo waxa weeye dadku xanuunku waa saameeyey laakiin geerida iyo marka loo eego sida waxyihiin ilaahay faligiis waxa weeye waa nastaan yaha dhihi karaa laakiin xanuunku waa jiraa waa lagu badan yahay kaalma mid ilaahay iyo mid aadana iyo mid awoodeen oo baahna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed sire falagle iminkana dhegeystayaal waa barnaamijkii amuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandeere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa dib u furay dhaqaalihii iyo goobihii ganacsiyada waxaa sidoo kale doodi ka taagan tahay sida furiddaasi ay u saameyn karayso in xanuunku sii faafo iyadoo hay-adaha caafimaadku ay sheegayaan in weli xanuunkan aan wax dawa ah loo haynin hase yeeshee in madaxweynuhu uu sheegay in isagu uu adeegsado hydrochloroquine taas oo isaga iyo doktorkiisuba ay daaficeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan iyo saamaynta furidda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaan ka waraystay doctor ismaaciil qoodax oo baraka jaamacadda St Thomas ee gobolka Minnesota
marka ugu horeysa aad baad u mahadsantahay waxaweeyaan sada la socoto in cudurkan dilaaga dad badan buuma garanaysaa ilaa imika waxaa la sheegayaa maanta nambarkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1981 qof ku dilay kolka ilaa hal aduu waxay ku dhowdahay 1,500,000 oo qofna weli uu qabtayba waxyaaba lalay kolka waxyaaba badan buu u geystay magaranaysaa xagga dadka dhimanaya maahine dhaqaalahana si xun buu magaranaysaa u saameeyey kolka waxaa la sheegay wiigii dhaweyd ilaa 3 million oo qof ayaa shaqalaan ay ku dhacday guud ahaan kolka la isku daro iminka dadka shaqalaantu ay ku dhacday waxay noqonaysaa 60 million oo qof kolka dhibaato aad u weyn iyuu fara kurol buu magaranaysaa maraykanka ku hayaa covidan cudurkan dilaag
waan gartay waxaa durbaba bilaabmay in gobolada qaar ay dib u furaan noloshii iyo dhaqaalihii ilaa iyo hadda dhinacyada furay iyo gobolada ugu muuqda waa kuwe
adu guud ahaan waxaa la sheegayaa 84 state ama gobol yaa ku dhawaaqay adugu inay magaranaysaa xayiraada ka qaadi doonaan laakiin waxay ku xidhan tahay sidaad ula socoto arrintan maaha xagga garanaysa cudurkan waa la siyaasadeynaya kolka qolo kastii waxay u kala baxeen xagga red stateka iyo ama qolada iyo blue statekii kolka governeryadu hadday yihiin democrat waxay sameynayaan si ay u furaan way adagtahay matalanka minnesota kale oo naanu degenahay waxaa dhacday inay maanta oo kale nin baa damcay inuu maqaaxi magaranaysaa yuu furay baha kolka kit elson oo iminka sida atorniga magaaladeeda yaa ashkateeyey maanatay haddaad wisconsin eegtid saas leeg baa dhacday laakiin courtiga yaa dadkii magaranaysay wax kasta waa la furi karaa kolka guud ahaan ku kaadaragtid iminka waxaa ugu horeysay oo xayiraadii ka qaaday waa atlanta georgia laakiin guud ahaan imika atlanta georgia kunamatan xagga sida muviyada oo kale meelahaas lagu daawado o kale way fureen maqaaxiyada way oode ka qaaday laakiin dad badan oo maraykana weli meelihii ma tegayaan weli dadkii aad bay u casuumayaan ina waxa gudahaan ku kala aragtid way ku dhawaaqeen imika sidaa memorial day go kale waxa la sheegayaa sida xeebaha maarkin dadku ay ku deeyeen quraaxistan oo kale sida new york oo kale new jersey connecticut delaware oo kale ina la furi doono laakiin weli ma aragtay moodan kariis 100% sidanay wadadanay qaadanayaan moodan kariis
waan gartay ab sida laga qabo in dhaqaalaan la furay iyo dhaqdhaqaaqyadan la furay ay badiyaan kaysaskii xanuunkan inta lagta
walaay waxa aad sidoo la socoto in maalin wiki dhoweyd maalintii isniintii ninka magaranaysa attorney-ga ee xajiisa ninka director-ka ee la yidhaahdo Anthony Fossi waa sidoo la socoto waxa weeyaan ninka wax saaran xagga arrimaha dowladda iyo waxaaba kasoo baxay ba hadalada magaranaysa isbuunaya oo Trump sidoo wax u arkayo iyo ninkaas uu arkay ninkaas wuxuu sheegayaa in hadii oda laga qaado oo la furo inay dibaato weyn ay imaanayso oo kaas sabab u shuga ilaa imika inoo dowladdu aadaa dowladda la xilam ahayn isagu wuxuu kula taliyay in aanan haba yaraatee magaranaysaa lagu degdegin arrintan laakiin waxaad moodaa saad ula socoto inuu waxaad nagu soo foolee doorashooyinkii bisha November sidaa awgeed Trump oo magaranaysaa arrimihiisii xagga siyaasadda qolba aad magaranaysaa xisbigan demokraatku kaga horeeyo ayaa raba isagu inuu horay degdeg u furo laakiin xagga CDC-ga iyo xagga in aad waxaad moodaa dadka xagga medicalka oo dhan waxay leeyihiin in lagu degdega maaha beliy
waan gartay dhinaca xaluhelidda xanuunkan oo waxaan ka hadlayaa dawada ilaa iyo iminka wax la hadalhayaa ma jira
wallaahi dawo maad aragtay maanta waxay sheegayeen dawo magacaygu ay ka maqaneen magaca bixaa dawadaasi inkastoy FDA ga maad aragtay ku taalla dee headquarter ku yaallo Atlanta Georgia oo weli xaqiijin inay dawo ahaan wax tarayso haddana maanta se waxaad leeyeen wax macwax way ka qaban kartaa balka waxay sheegayeen in 800 qof yaa lagu tijaabin doonaa kolka waa arrin waxay noqotay iyaduna aada ula yaabay oo madaxweynaha Trump isaguna sheegay uu yidhi anaaba ugu horeynaya dadka maganaysa isku mudaa dawada xasasi kolka laakiin daatada iyo dee dadka cilmiga xagga infectionki iyo ukugal waxay sheegayeen haba yaraatee weli lama hubo inuu 100% magaranaysa ay wax ka tarayso dadka ode cudurkan joojinayso
waan gartay waa dawada la yidhaahdo hydrochloroquine tad ujeedaabanwayn waan gartay marka dhakhtarka madaxweynuhu muxuu kala yaar intan
isagu wuxuu eeg kolkasti in ninkani isagu ninkan Anthony Fossi isagu arrintan xagga infectionkana wuxuu ku yahay expert aad buu magaranaysa u yaqaana marka kolkasti isagu wuxuu sheegayaa in lama hubo buli hata uu yaraato waa qolkii imika arrintii lalahaa maalintii dhoweyd sanad kale ay weydiiyeen eloidiya lagu yidhi goormee kula tahay inaa xiraada laga qaado kaas uu yidhi weli ma hayno wax dawa aduu dadka magaranaysaa in infectionka iyo de medicalka weli waxay lasoo taagan yihiin ma hubno inay magaranaysaa dawadan ay wax tarayso
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka oo dib u furay dhaqaalihii taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandeere imikana waa dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada dadkuna ay aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinay walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud guutaale iyo cali maweero isaguna ganacsatada ka mid ah waxaan ku bilaabayaa guutaale oo isagu aada ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka soomaalida laga dhaco
iyo bangiyada faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillaah alxamdulillaah. Yasiir waad mahadsantahay. Sanadkii la soo dhaaf lacag 83 milyan baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gidisan ee baa lagu dhacay. Marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollar. Tusaale ahaan waxaan taagnaa oo aan shaahid u ahaa 100 dollar niman geliyay laba darsin dhexdooda. Nin diray waxa yiraahdeen bangiga dukaanka. Nin nin buu ku helay hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay hebel baa meel dhigay. Inkii madow waa 100 dollar meeshii buu kala soo baxay jeebku ku ritay bangeyntii buu dhameeyay markuu Dar es Salaam gaaray. Buu soo wacayay buu wuxuu lacagtaana qaatay dadka ay xaginina buu. Marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arintii u sheegnayna waan xay oo wax la sidi. Wax dhacay arin mucjiso leh. Waxaan war maxaad bangiyada u geysay hooyada lacagta. Marka waxa weeye dadka noocaas ah jira.
Ee Cali Maawel maxaad bangiyada lacagta u dhiganaadii?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bangi faa'iidada uu bangigu doonayo aniga uu doonayaa mana aaminsaniba waxaan bangiga lahadaa inuu jiraba waayo waxayga anigu waxaa layidhi nin baa caraf adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu ku leeyahy maanta wahelodhi dowladda Kenya ma shaqaynayso aniga dowladda Kenya maxaa lacagteeda aniga dowladda Kenya isku xidhay beri wuxuu leeyahy waa axad oo yaro lama shaqaynayo shan beri ama lix beri baa lagu leeyahy waa holodhay hadda weygeena dhaafay meeqa maalmood baa la fadhiyay waxaygu anigu waxaa shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan ma rabo inay meel iga yaalla
ahyagutaan
arrintaas oo arrinta keenta dhaca faraha badan le 38 milyan ka dhawaajiyey sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyada isbedela badan bay sameeyeen islaamic bank baa jira laari baa jirta account oo la furanayaa jirta business kale baa jirta axadaha furan saacad walba furan dadku lacagaha geystaan bangiyada hana dhigtaan laariba haddayna riba doonaynin laaribada ha dhigtaan lacagtiisi waxna ku darsan maayaan kirada unbaa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo
haye Cali Maawel sidaa ka war
waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo markaba intaasoo sana soo joogaan markamaayad hoosteeda iigu badbaada waxaana ima gaadhaan nin Yemaniya oo aan wada shaqayn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu odhan jiray markaan mushaar ka qaadanayno shanshanta boqol baa ugu weyn lacagta Saudiga shanshanta ii bedela war Ibraahim maxaad ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastuumada baan ku tooshaa lacagtayda halkaasa iigu jirta xoolahaaga wuxuu yihi wixii kula socda uunbaad ku leedahay wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuy haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bangiga iga taalla kama yeelayo waa inaad waxaagiseeto la dhoofto kama yeela waxaad arkaysaa gaadhi xaraasho oo maanta la leeyahay 5 kun oo shilin buu joogaa haddii aadan waxaaga bangiga iga taalla walaalow lacagta aan berri ku siiyay kama yeelayo waa inaad waxaagii markiiba la soo baxdo
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas adarkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoonti ama foomki ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa
waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxaa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabay wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay malaa nin kale qaaday Cali waxaan anigu oran lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddanka ka jira dhalinyaro Soomaalida oo luqadaadi ku hadlaya baa jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oo u tagto oo aad warqadii tusaa tiraa adeer lacagta sidaan u shubaa marka waxa weeye Cali uu noqonay ninkii berbera markii bangiga Ingiriisku ka furay nin baa la yiri berbera joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa la yiri faladii dambaa bangiga lacagta ku soo shubay lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyuu bangiga hareerihiisa wax raadaho ka baxay iyo waxa laga qaatay buu raadiya aroorta horeo uu sugaa gaanfaadhka makhaayad buu ku agcabaasha aroortii markii wiilasha furaana wuxuu yidhahda waryaanahe nabad sheega war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka waxa weeyaan Caliyu kuwiyo kala noqonin waxaan anigu odhan lahaa Cali bangiga akowna ka furo faham laa riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya Cali hoos u dhaadha oo balxaasiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka oday ganacsadana waa tahay nin waaye aragana waa tahay meelo badanna waa soo martay markinta hoosteeda tuuguntu kugu yimaado koonaya ka toos yala soo
Cali Maawel waxaa dhacdaa sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho taa khatarta miyaanay ku muuqan
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyna qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aawe gabadha yar baa meel walba farfadhiya oo kula horordaya qalin iyo buu kula horordaya waxa iga berri haddaa waaye ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxayga meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halka ordisaan waxba isaga dhiibi maayo
Guutaale gabar yar iyo wiil yar iyo xaashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo koobka waad aragtay inta sharciye lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyay weeye sawirkaagi marka waxa weeye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperative-ka bangigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo ay leekaato hadda haday kulunto ayaga ayaa laga raba waxa laala wax kale waya ma jiraan la riba la sameeyay islaamic bank ba jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo toogada u dhacayso waa in la geeyo bangiga
ee cali maawla waxa jirta in lacagii hadda la habeeyay xitaa hadda ka walwalsan tahay ee ribada iyo lacagtaani lacag kale oo xaraana la dhex gelinayo sida uu sheegay waxa ka qabtaan inta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yiriin adiga feeraha adiga maarka marka la qalo dhinac baan la yiraahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu kuleeyay docno waa feere keliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feeraha leh buu ku tusaya anigu waxaan u arkaa dhinacii marba doc la ii tusayay anigu waxaygan qof aan ku aaminay bangiga waxa ugu yaala horta hadduu guuro caawa la yidhahdo wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriisku aaday xaggaan u maraya anigu sharcigee maan raacaya yaa garantina siinaya mar waxayga barkabadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanayn halka ay igu badbaadayaan ilaa iyo waxaan ku soo shaqaynayaa shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay waligeena bank waxma dhigan saasan waxay igu nabadgeliya waligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanay xasan central bank maaqan meel uu ku yaal maaqan central bank xaggaan ugu tagaya ma american ugu tagaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid ah uu bixiyo aan riba ahayn aya dadka loo sheegi doonaa insha Allah taala waanu gaarsiin doonaa bangiyada dhamaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way sameyn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iideystaan bangiyadu guriga ku gadi karaan xoolay ka bixin karaan wax gaadiid bay ku gadi karaan waxyaalo badan bay ku fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim
ah haddana xashidan gacanta ku hayso maarti lacag baa ku qoran waxa laygu leeyahay waxaad ku soo shubtaa keero qof kale maaqaan meel ay marayso maaqaan qaabkan u diro maaqaan war haddaan ku nin jeebka ugu akoon iska leeya ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaa u raacaya bal meeshaan u raacay lahay tusa waxaan leeyahay islimi qaan deganahay bangiyadu hadda yimaadeen hore uma joogin waxa iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabanan bagara inay khayaanayaa baabana u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwantahay
maya bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeennii dooda gaaban waxaa nagala qayb galay maxamed maxamuud guutaare iyo cali maaweel oo ganacsatada xafadaysay ka mid a anigoo yaasin ciise oo dheeraaya la socosiyay barnaamijku wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ay raali karoodo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere haatana ku soo dhawaada heestan dabacsan
الضاب الصال على خير الوجود ومحمد النبي نوار أمرك
وصال
سد النبي نوار أمرك
وصال يا صح عام على الوقت الحبيب
سجل النار الهدى في النور الضاب الصال على
هذه في النمرة ونهاية تاسي تاني كورس الدفع وعليك وحشان برا يا عبد الحافظ أبو إسماعيل يوفيو ويدن لسلاس شينا بالتالي
النبي
ينوار أمرك وارد
الدار
في وضع
Don't let me, you know, I'm like the one.